سپر بوی که من ازبکستان پریزیدنت وظیفه‌سین بجاروچی شوکت مرزیوف 5 اکتبر دم tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Endi mana shu hujjatda e'tiborimizni tortgan bir narsa shu bo'ldiki, bu yerda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng erkinlik berish davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishi va davlat organlarining birinchi darajali vazifasi etib belgilansin deb qayd etilibdi. Endi bu nimani bildiradi? Bu o'sha uzoq yillardan beri O'zbekistonda davlat nazoratida bo'lib, davlatni aytgan chizig'idan chiqmasdan siqilgan formada faoliyat yuritib kelgan biznesga erkinlik haqiqatan berilishini anglatadimi yoki bu shunchaki bir saylov oldidan shu biznes doiralar vakillarini muhabbatini jalb qilish sifatida ham tushunishimiz mumkinmi?
Agarda shu farmonlarni yuzaga oshirib, uni amalga tatbiq etadigan bo'lsa, bu O'zbekistonning iqtisodiyotini rivojlantirishga ancha yaxshi vaziyat yaratgan bo'lar edi. Lekin men aytmoqchimanki, O'zbekistonda bunaqa farmonlar yo'q emas. Sog'lig'ingiz Karim ham har bir yil bo'lmasa ham har ikki yilda bunaqangi shu kichik tadbirkorlikni rivojlantirish, rag'batlantirish, uni yangi imkoniyatlar yaratib berish to'g'risida har yili farmonlar qabul qilinar edi. Hayotda uni tatbiq etish masalasida juda ko'p qiyinchiliklar bor.
Bu yerda aytilyapti, tadbirkorlar huquqlarini mustahkamlash va himoyalashni kuchaytirish doirasida shu biznes ombudsmen institutini tashkil etish taklif qilinayapti mana shu farmonda. Bundan tashqari o'sha samarasiz eskirgan bozor mexanizmlarini o'rnini egallab olgan normalarni bartaraf etadigan, zamonaviy talablarga javob bera oladigan normativ hujjatlarni ishlab chiqish topshirilyapti ayrim vazirlik va idoralarga.
Biz manaqa bir narsani anglashimiz kerak. Normativlarni o'zgartirish, qonunlarni o'zgartirish, Yevropaning eng o'ziq davlatlaridagi qonunlarni ko'chirib olib o'zimizga tatbiq etishimiz o'zgarib o'zgartirib. Bu qiyin narsa emas. Lekin ularni amalda ishlatish masalasi juda qiyin. Men shu Shavkat Miromonovichni gaplarini hammasini muhiyat tinglab turibmandi. Shu yerda bir narsasi menga guvon qiladigan asos bo'ldi. Masalan, biz chet ellardan qarz olmaymiz degan bir gapni aytib qoldi. Agarda bu shu siyosatni qanchalik siz ertaga liberallashtirmang, agarda chet eldan investitsiya olmaymiz, qarz olmaymiz, o'zimiz bir yopiq ekonomika bo'lamiz desak, bu ijobiy natija berishi juda qiyin.
Mana shu siz aytgandek vaziyat ham bo'lsa, lekin mana shu farmondan nomiga bo'lsa ham O'zbekistonda hozirgi kunda siqilib ishlayotgan tadbirkorlarga ozgina kislorod berish ko'payishi mumkinmi yoki bu ham gumon narsami?
Mumkin. Oxirgi mana bir oyning ichidagi chiqqan qarorlarning ichida ijobiy narsani aytdik. Mana bu qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilishini 50% majburiy sotish degan yo'qnoma bor edi. Shuni 25%ga tushirishi, ya'ni masalan bir siz o'zingizni bir mahsulotingizni qishloq xo'jalik mahsulotingizni chet elga eksport qildingizda undan tushgan shu valyutalik bir 100 minglik dollaringizning 50 mingini rasmiy kurs bo'yicha markaziy bankka tashishingiz kerak edi. Hozir shuni 25%ga tushirgani bu juda katta ijobiy fakt. Albatta endi buni mana bu shu qarorni ichida valyuta eksportni pul siyosatini o'zgartirishga degan narsalari mendan bir katta umidlar o'zgarishlar kutishga asos bo'ladi deb hisoblayman.
Hozir shu suhbatimizda aytolmay qolgan o'zingizni shaxsiy fikrlaringiz bo'lsa aytib o'tsangiz.
Endi men endi iqtisodchiman, shuning ichidagi moliyachiman. Shuning uchun agarda menga bittasi so'z berib, moliya sohasida, pul siyosatida, valyuta siyosatida qanaqa narsalarni birinchi o'rinda amalga oshirish kerak bo'ladigan desa, men masalan erkin konvertatsiyani ko'zda tutgan bo'lardim. Ikkinchi, pul aylanishining erkin qilinishini ko'zda tutgan bo'lardim. Mayli, endi valyutani hamma tushunadi. Shu bizdagi qora bozor kursi bor, rasmiy kurs bor. Shu ikkalasini birlashtirmaganicha bizda bir iqtisodiy o'zgarishlar bo'lishi mumkin degan narsadan juda qiyin. Ikkinchisi, pul aylanishi deganimizda. Pul aylanishi deganimizda bu odamlar o'zini maoshini erkin naqd pulda olib, ertaga uni banklarga depozitga solib, banklardan shu har kuni Qazaqstandagi o'xshab kechasi kunduzi 15 mingta o'zingiz depozitni oladigan vaziyatga yetmaguncha bu pul aylanishi, ya'ni qalbi kartochkalarga o'tkazib qo'yib, buni bankomatlar yo'q bo'lib, odamlarni qandaydir boshqa yo'llarni qidirishga majburlaydigan shu siyosatdan ketishimiz kerak edi deyman. Uchinchisi, mana bu bizdagi pul birligi degan narsa bor. Hozir bir 5 minglik, 10 minglik so'mlar chiqyapti. Shu narsani u oldinroq qilish kerak edi. Hozirgi endi mana bir oy o'tdi, shuni shu mana bu saylovga tayyorgarlik vaqtida shu odamlarning qo'lida hali pachka-pachka pul emas, hali nollarni qo'shib, balkim 100 minglik, 200 minglik so'mlarni chiqarish masalasini tezroq qo'lga olish kerak. Uning hech qanaqa farqi yo'q. Uni siz nominatsiya deyiladi. Uning ich mamlakat inflyatsiyaga, pul aylanishiga ta'siri yo'q. Nimaga biz shu vaqtgacha hali 5 ming, 7 ming tukdan o'ralib yuribmiz? Men hech tushunmayman.